Varianten.
Nafarroa Oinez, urriaren 20an, Zangozan. Erronka goazen trikidantz leiotikan ibilbedi, egun osoan zehar musika, familia eta lagunekin bikain pasatzeko jarduerak, bazkaltzeko aukeran hitzak, euskararen aldeko jai erraldoia. Zatoz Zangozara piztu Nafarroa Oinez.
Voy a pillarme. Bizi un euro denak emanda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá bien.
Lacturale eta edan bizitza.
Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
Estafetako botika.
Eta hilabetean behin egiten dugun bezala, hilabetean ostegun batez, estafetako botikaren ateak irekitzen ditugu, ateak ireki barrua sartu, eta hortxe dago Peio Iturria, ongi etorri gurera berriz ere.
Eskerrik asko, arratsaldean.
Arratsaldean, aizu, gaur egun nahiko petrala daukagu, euritsua, ezetasuna, eta badakigu alako garaietan, hasten direla artikulazio arazoak. Jende haunitzek dituen arazoak dira gainera, eta horren inguruan arituko gara gaur, ezta?
Bai, azken batean, lehenbiziko sintomoa, artikulazioen lehenbiziko sintoma txarra, mina da, ez? Mina. Mm. Eta bi mota edo bi gaitz beriziko ditu. Bada artritisa azken batean da artikulazioaren mintza, artikulazioa babesten duen mintza onditzea, eta beste bada kartilagoaren endekapena, artrosia, ez? Azken batean kartilago ondatzen dijo eta azken batean gaizotzen dira ezurrak, tendoiak eta bar, ez? Eta hortak badakizu artrosisa jende pia badu, batez ere 75 urtetik gorako jendea 180 personak omen dute gutxi gora bera artrosis moduko batez. Uhum. Eta zuk esan duzun bezala gaur egun oso txarra da artrosisa jota daudenetzako, ez?
Bai.
Edo artritisa dutena.
Bai, eta zertazera egiten duolako ezetasunak eta min noiek piztea edo berpiztea?
Ba, hotza, azken batean, holoko hotza, eta holoko ezetasuna, ba, ez da ona. Eta, azken batean, endekapenezko gaitza da, eta, pues, urteen poderioz, ba, ondatzen dira. Eta, sintomak askotarikoa dira, farmazietan etortzen da jendea, lehenbizikoa, badut eloko mina hemen, oloko gogortasuna, oloko karrampak, artrosisaren sintomak izateaz. Esaten diogu, beste botikaren bat hartzen duzun, edo ez duzu hartzen, eta gauzako kertzen baldin badia, noski, pazienteak medikuren gana joaten dira.
Bai.
Eta horta, han errezetatzen dizkietela, badakizu betikoak, anturaren kontrako botikak ibuprofenoa, edo paracetamola, eta gero badira beste oloko botika baitare horie baino suabeago direla, eta artrosisa dutenek ezagutzen dutela. Eta dira, ba, kondroitin zea sulfato edo glukosamina. Horiek azken batean dira artrosisaren edo belauneko artrosisa edo besoetako artrosia tratatzeko, ez?
Aha, hauek dira pixka suabeagoak, zen normalean, karo, ezin gara egonerean analgesikoak hartu eta hartu noiz nahi, ez? Eta gomendagarria.
Baita ere, badira beste neurri higienikoak, ez? Adibidez, horoko bainu ure pelekin egindako bainuk edo,
bai.
Eto aldizka ur hotzarekin edo eta gero ur beroarekin nahaztea, ez? Gero gainpisua ekiditea edo omega iru dituzten elikagaiak hartu, edo ariketa fisiko pixkat egitea egunero, zera, muskuluak indartzeko ariketa pixkat egitea.
Azkenean muskuluak indartzen ditugunean ere, horrela babesten ditugu ere behai mintzoiek, ez?
Hori ze. Eta baita ere, zendabelar batzuk ere badira, hortarako laguntzen dutela, ez? Min horiei aurre egiteko. Eta horien artean bada arpagofitoa izenekoa, eta erabiltzen dena da sustraia, ez? Arpagofitoa da Afrikako hegoaldeko landare bada, izen agarua du, izen
guai. Bai, ez noen sekula dituz, izen, bai? Gainontzakoak ekarri dituzunak, bai ezagunagoak egiten zaizkit, baina arpagofitoa ez noen sekula
eta
dituz.
Eta deitzen diote diabruaren atzaparra. Ah. Oso zea fruitu, akarantzaz beteta daudela, eta holoko izen gaiztua dute, diabruaren atzaparra. Eta hori, Afrikako hegoaldekoa da, ur gutxi behar du zea garatzeko, rizoma oso zabala du, eta gero, esan duguna, ez, erabiltzen direla sustraia. Sustraietan daudela tuberkuluk, eta holoko horien komponente horien artean baituzte batzuk, ba, artikulazio minak sendatzeko, ez? Normalean hartzen da, sustraia, birrinduta kapsuletan. Kapsuletan hartzen da. Eta normalean, ba, kontrako ondorio gutxi ditu, eta, bueno, persona batzuei, gonbitoka, edo tripako mina, edo ez dakit, ne?
Horrelakoak erakin ditzake, baina, bueno, ez da ohikoa ere, ez?
Beste bat, arnika. Arnika ere bai oso landare, oso lore politak ditu, horiak Euskal Herrian, okeres banago, babestutako landarea da, oso gutxi dago, Pirineo eta mendi tontorretan dago, baina oso leku gutxitan hor, ba, Aralarren, Belaten, ba, oso eskaz. Eta erabiltzen da, ziurazki igual entzun duzu, arnika ukendu bat, arnika pomada bat, artikulazioa emateko, eta bar. Ba, horiek egiten ematen dute lorekin, erabiltzen dira loreak. Esan dudan bezala, oso polita da, ostoak ditu landare oinaldean, behan, goian agarroago dira, eta ateratzen dira, loreak ateratzen dira zurtoinaren puntan, ez? Eta esan dudan bezala oso politak, horiak dira, bi lore mota ditu, inflorezentzia, bat lore batzu dira hermafroditak, beste batzu dira emea, bakarrik, eta hori, eta Iberiar peninsulan ere oso gutxi dago, igual Pirineotan egongo da, baina oso botiketan klasikoa da, arnika ukendua
kolpentzako,
umentzako, ba, kolpe bat hartzen dutenean, ume txikia, ba, ematen dietela, holoko rolon baten bidez, arnika ukendua eta ba.
Beraz, arnika, eta zer gehiago aurkitu dezakegu.
Beste bat, erromeroa. Erromero ere bai, erabiltzen dira, erromeroren erromeroren ostoak. Hori hemen oso ezaguna da, mediterraneo inguruko landarea da, oso usainduna da.
Bai.
Nafarroan batez ere erdialdean eta erriberaldean dago, zere mediterraneoko klima behar du, eta kasu honetan, baitare erromero sendagai gisa erabiltzen dira ostoak. Ostoak baitare hemen Euskal Herrian beti erabili izan dugu alkola eta erromerorekin, erromero alkola, loko frikzioak edo egiteko, hori beti danik kirolarik horren beste botikak ezirenean, erromero alkola askotan erabiltzen zen, horoko giharreak, ondo egoteko, forman egoteko.
Hori da.
Eta beste bat, hemen Euskal Herrian oso ezaguna eta asko erabiltzen dena, asuna, asuna kasu honetan erabiltzen dira baita ere ostoak, artikulazio gaitzak tratatzeko, tenoski ezagutzen dugu, badakigu ukituz gero ze askuria emoten duen.
Den hori gertatu zaigun oiz bai.
Hori da. Eta lehenbiziko aldiz, umei gertatzen zaigela lehenbiziko impresioa oso zortzara da, ez?
Grabatuta gelditzen zaitzun oietako.
Hori da, eta bazpa ere gero ja kontuz ibiltzen zara, asunen
erta. Bai.
Kasu honetan, baitare oso ona da, ostoak Euskal Herrian erabiltzen da. Min artikularei aurre egiteko, aparte baitare, tensioa goratzeko, zauria tratatzeko, baitare, lehen aipatu genuen alopezia, baitare, baloko frikzioak emietan dira, asunarekin, ileat ateratzen den. Euskadin, sendabelar gisa, herri modikuntzan, askotan erabili.
Bai.
Eta gero badago beste bat da kurkuma izenekoa. Kurkuma da oso Indiako botika, Indiako zea da.
Espezie bat,
askotan erabiltzen da.
Bai.
Elikagaietan Indian askotan erabiltzen da, sukaldaritzan, ez?
Uh-huh.
Eta erabentze da, adibidez, kurri
bai.
Zea hortan, kurkuma erabiltzen da. Baita ere, adibidez, edo ordor, edo ziapeari, elikagaien artean edo osagaien artean kurkuma da. Kristo urreko 300 urte lanago ja Indian erabiltzen zuten koloratzaile gisa, ez? Ehunei kolorea emateko erabiltzen zen. Eta orain Europako elikagaien segurtasun agentziak baita ere esan du kurkumaren errizomaren hautsa, errizoma kasu honetan erabiltzen da botika gisa, medikamentu gisa, oso ona da baita ere artikulazioak ondo izateko.
Onuragarria, beraz, kurkuma ere bai.
Horiek aipatuko ditu, nahikoa da, ez?
Bai, badira. Batzutan iduridu ez dagoela erremediorik segun eta ze minentzat, eta hemen, eman dizkiguzu aukera haunitz, beraz, hori txegure gaurko gomendioak artikulazio arazoei aurre egite ko Peio Iturria, denborari gabe gelditu gara tamalez, aurrengo batean denbora gehiago daukagun zurekin lasai asko hitz egiteko. Mila esker berriro ere gurera etortzeagatik eta datorren hilabetean elkartuko gara berriz ere.
Oso ongi, Miren, musu bat.
Mila esker.
Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
Noraterako da oraingoan plazara, nori izango te gaurko ikusle ausarta. Noraterako da oraingoan dantzara, nori izango te gaurko dantzari aparta. Baliteke emakume aurduna izatea, edota aurri hurria dirudiena. Mugikorra eskuetan duen gizona,
bastoia hankartean duen amona. Noraterako da oraingo dantzara, nori zango tegoko dantzaria barda. Txapela du naitona irri barretxua, edo soineko dundazte diztigantxua. Bikotearekin bakarrik zunei bezala, neska mutilak aurkazte heldu dantzara.
Hoi urte baramate, holtza gainean, Nafarroako musika herrikoia barreiatu asmoz eta bizi berritzeko asmoz. Abesti instrumentalak, baita bantzaren ingurukoak, kanta herrikoiak eta nola ez, propio konposatutakoak eta sortutakoak aurkitzen ditugu haien repertorioan, diskoetan eta lanetan. Bi hamarkadatan kontzertutan eta biretan eman eta gero, behar bezalako ospakizuna antolatu dute. Lan berria kaleratuz eta larunbata honetan kontzertu berezia eskainiz, Gaiarre antzokian. Melotxin folk taldea zari gara eta Irrintzi plazan gonbidatu ditugu gaurkoan taldeko kide biren Inigo Agerri eta Igor Martinez. Arratsaldeon bikote eta zorionak bide batez.
Arratsaldeon Unai.
Zeren dut zarete?
Oso ongi hemen, oso ongi kanpoan nahiko euritsua daukagu eguna eta gaur hemen eskertzen da, egotea.
Ba, bueno, irrikaz larun baterako bai.
Ze ongi, dena prestatuzue, azkeneko ensaioetan ibiliko zarete pentsatzen dut?
Bai. Bueno, entzegu guztiak egine daude, beraz, ja, lasaitasun osoz, daukagu urrengo egunetan, ez da, Igor?
Eta... Bai, dena ikasita bakizu, azterketan bezala, dena ikasita, baina gero azterketan ea zer gertatzen den.
Teorian dena ongi dago, eta gero ikusteko, seguro bikain ateratzen dela, horren zalantzarik ez dugu, dantzari ausarta bestiarekin hasi gara elkarrizketa, eta nor da dantzari ausart hori, Inigo?
Beitu, pasatuko diotitza Igorri, berak egindakoa delako itxa.
Ez, bueno, Inigok egin zuen musika, nik jarri nion letra, eta pixkat islatu nahi dugu, ba, gaur egun plazan ez dela ainoikoa ez, norbait altxatzea, bere eserlekutik eta dantzatzea, ez? Hori geroz eta gutxiago ikusten dugu, eta pixkat kanta honekin saiatzen gara ikuslego berriz zutiarazten, ez?
Hori da zuen helburua beraz, kontzertuetan, zuen ikuskizunetan, jendea ez egotea soilik eserita, edo zuen musikaren esperoan, baizik eta zuen musikarekin bat egitea eta dantzatzea.
Hori, parte hartzea, hori da nikuz aintzat hartzen dugun jendearen jarrera gure kontzertuetan, bestela ez du zentzu hundirik herri musika egitea eta jendeak ez parte hartzea. Hori izan da beti eta jarraitu behar dugu horrela.
Eta lortzen duzu ez, normalean gu nahiko hotzak gara batez ere hasieran, ez? Kontzertuetara joaten garenean kostatzen zaigu piano hasten gara, baina lortzen duzu jendea berotzen duzu zuen ikuskizunetan.
Bai, nik uste baietz, hasieratik kontzertuetan guri ere gertatzen zaigu. Askotan beti hasiera nahiko gorra da, kontzertuetan jendea ba, ez dakizun nolako izango den bere erantzuna, eta guk ere bere erantzunaren zain gaude, alare pasatzen diren gaiaren abestieken inean, ba, jendea hasten daia berotzen, eta ez, bukatzen dugu guztiok elkarrekin.
Bai, batzuetan lortzen dugu, beti sortzen dira alako borobilak, ez, fandangoa edo arina dantzatzeko, edo jotak inkluso ere bai, eta, bueno, gaiaren zai salmar izango dugu, eserleku eroso hoietatik ez, zutirazteko, baina, bueno, agian lortuko dugu amaieran, ez dakit.
Ziur gaude baietz lortuko duzuela, 20 urte betetzen bitu Milotxinek, eta hain zuzen ere horrela du izena zuen lan berriak, ez? Milotxin, 20 urte, Nafarroatik mundura begira, zer aurkituko dugu lan berri horretan?
Lan berri honetan, argo ditzaki momentu lau kanta, oraindik badugu beste batzuk egiteke, baina ez dugu astirik izan grabatzeko guztiak, eta ba, lau kanta horiek plazaratuko ditugu gaiarren atzokian, eta ikusiko dugu orain kanta honen berrien jendearen erantzuna.
Badakigu gainera larun bat honetakoa kontzertu berezia izanen dela, emankizun eta ikuskizun berezia izango dela, zuen taldeko kide ez gain ere, egonen direla beste gonbidatu batzuk, zerbait aurreratzerik?
Bueno, bertan egongo da ba, belaunaldien elkarketa bat, ez? Lehen aritzen ziren dantzan Izaskun Iturri, Iker Moreno eta bueno, dantzari hoiek, eta orain gurekin, gaur egun, baude, haien ikasleak. Izan zirenak. Orduan, egongo da alako elkarketa polit bat, bagian Izaskun Iturrien artean eta bere ikasleen artean. Bueno, artista gomendatu pila ditugu, haien artean Joakin Taboada, piano jolea, Tafaiakoa, Milotxinen ibilbide osoan zehar presente egon dela, Asier Kapon, ere bai, bueno, hori ezakit, azpimarratzekoa da, agian ni txikitatik Melotxin entzuten dudala, agian 10 urterekin edo entzuten nuen, eta Asier Kaponekin nizketan, Asier Kaponek ere entzuten zuen txikitan Melotxin, eta orain, haiekin jotzen egoteak, ba, ezakit, ematen digu alako ilusio berezi bat, ez?
Bai, ba, oso polita da, ez da, maizu eta ikasleak elkarrekin, txikitan zuen musika, inigo bigeritzen zaitu zuri, ze 20 urte hauetan zu egon zara hor,
sumatzen da ja,
taldean, itxu. Eusten, baina polita da kombinazio hori, ez? Maixo ikasle, gehi txikitan taldean zuten zutenak, orain parte hartzen talde barruan eta ikuskizunean. Ongi da generazio, ez? Generazio desberdinak batzen dituen taldea eta musika egiten duzuelako, ez da?
Bai, hori da, eta horrela izan behar da beti herri musika, belaunaldiz belaunaldi pasatzen den ondare hori, eta agian orain tokatzen zaigu ez gara agian konturatzen, baina nik uste dira gure eginkizuna eta guztion eginkizuna transmitutu urrengo belaunaldiei guk ikasi duguna eta bizi izan duguna jarrai dezaten.
Entzun dugu elkarrizketa hasieran dantzaria Usarta abestia. Entzun dezagun orain zuen lan berriko beste abesti bat. Oraintxe komentatzen dugu.
Thank you.
zer da entzuten ari garen abestita doinu hau, Inigo?
Ba, bueno, erritmikoki garbi dago dela arinarin, eta bere izena ardo arin.
Hor da, ardo poteoan dantzatu barreko arinarina alda.
Zuze, bueno, zer esango zen duke, Igor?
Bueno, arinarina sortu zen, hor dago ikuskizunerako, pixkat ardoa, jota, nafarroa batzen zituen ikuskizunak, eta pixkat amaira ematen zion pieza, ba, ardoarin zen, horregatik da ardoari.
Bai, egia da, ipatu duzue, eta zuen taldeko ibilbide guztian, zuen lan desberdinetan ere, ez bakarrik musika tradizionala, baizik eta ere, nafarroan tradizio biren beste elementu batzuk sartzen joan zaretela, ez? Lehendabiziko lan horietatik Almadia etortzen zaite burura, jota ere, ardoa ere, kanta eta autore zarrak ere biltzen dituzue, hortan ere ari zarete lanean, ez bakarrik musika, baizik eta gure tradizioak ere musikarekin nola uztartzen diren. Hala da.
Bai, alase da, bai, bai. Ja, erromatarrek aipatzen zuten Nafarroa edo Baskonia lurrera iristean nola zegoen edo haien bereiztu zituzten bisatitan, ez? Ager eta saltuz. Ager zen lautada hori, ikusten zuten lautada hori Nafarroan, eta gero ja menditzua zena deitzen zioten altuz, ez? Altuz. Eta guk garbi daukagu Mielotxin islatu behar dela duela bakarrik barkatu Igorrek esan duena hori, Nafarroan daukagun anistasuna ezberdintasuna eta guztio batuketa izango da Mielotxin duen musikalkien asmoa eta hori izan gure zutabirik nagusina.
Gainera, uztartuz musika eta doinu eta instrumentu desberdin pila bat. Zenbat instrumentu, zenbat doinu desberdin entzunal izango dugu esate baterako larun bateko zuen ikuskizunean?
Bueno, ba, ohikoa dena baino gehiago, ze normalean, bueno, gaur egun boskote bat gara, haien artean ba hori gitarra, kontrabasua, bateria, akordeoia, pianoa, txistua, alboka, baina larun batean batuko zaizkigu haizezko instrumentuak, trompeta, tromboia, saxofoia, perkusiozko musikatresna ezberdinak, jota, ere bai, eta... Bai, hori eta... azken finean, osea, izango da pixkat gehitzea ohikoa den formazioari.
Igor, adibidez, da horrelako eredu bat kontzertuetan berak jotzen du pianoa, txistu, txirula, alboka, eskuko perkusioa, egiten dizkit koroak.
Hori da Ismaelen errua. Ismael Jaguezen aurreko taldekidea, bera pasazian marroiak akotzen artean.
Pasazizun eginkizuna bere instrumentu kopuru berdinarekin.
Hori da.
Eta, hori jotzen bituan amabost hauek.
Hori da. Eta nik haue egiten nuen, berazuk berdina egin.
Ondo, ondo. Bueno, eta bikain egiten duzu, Igor, hori ere esan dezaket argi eta garbi. Eta ez bakarrik instrumentuak esan dezagun ohikoak direnak, baizik eta etxean ere aurkitu bitzazkegun tramankulu batzuk ere erabiltzen dituzue. Esate baterako, elkarrezketa hau ere grabatzen ari gara eta hemen mai gainean ikusten dugu patxaran botila bat argitu ezagun, ez dela elkarrezketa aurretik edan duguna, baizik eta utxik ekarri dutena, behintzat utxik igo duzu, estudiora? Zagite.
Ez diate inoiz betetzen. Kontzertu guztietan esaten dut berdina. Utxik ematen diate beti. Ba, bueno, agian afinatuta dago horrela, ezakit.
Baina horrekin ere musika egiten duzu, eta zer gehiago ekarri duzu, estudiora?
Zartagina,
Zartagin bat?
Zartagin, baina oso antzina,
Antzineko zartagina. Bai, bai, bai. Hor zer gehiago ikusten dut, hola...
Dedalak.
Dedal batzuk ere ikusten dut, koilara bat. Horrekin ere egingo digute musika, hemendik minutu gutxitara, Hore ere aurreratu dezagun, izan ere hemen dugu Mielotxin folk taldeko bikide, Inigo Agerri eta Igor Martinez, 20 urteko ospakizunetan bete-betean sartuta, eta Inigo, zu hasieratik egon zarela aipatu dugu, 2003an, ez da? Egin zenituen taldearen astapenak edo hasierako momentu hoiek, nola gogoratzen duzu momentu hori?
Ba,
nola izan zen?
Bai, bai, gogoan daukat ez zaita astuko. Ba, nien nentorren, Obiedotik, han eman dituen hainbat urte nire ikasketak egiten, eta itzultzean, handik itzultzera, ba, bururatu zitzaidan, bizi izan nituen folk sesioak eta saioak hango tabernetan entzunten nituen hango musikariak musika zelta egiten ba ona ekartzea eta bueno hasieran zaila izan zen hemen ezagolako sekulako iturarik eta Tafallako musikarako korrekin bildu nintzen eta proposatu nien ba egin musika mota bat ezagutzen ez zutena. Ez zutelako ez da bat eskarmenturik folkan edo musika akustikoan zetozelako ba, punka edo ohiko Nafarrako rock, ez? Arlotik. Eta hasieran ba, izan zen pizka gogorra horregatik, baina bi edo hiru hilabete pasata ondoren hasi ziren ja hizkuntza hori, hizkuntza musikala hori barneratu, eta ja 2004an hasi ginen ja lantzen ba, geroago osatu, osea, lehenbiziko CD-an osatu ziren lehenbiziko kantak.
Eta hortik aurrera, bueno, dozenak asan behar nuen, bero seguro ehundaka ere badirela, eman dituzuen kontzertuak, ez bakarrik Nafarroan, ez bakarrik Euskal Herrian, atzerrian ere asko ibilitakoak zarete?
Bai, a ver, Igor,
bai, kontatu, bueno, kontatu Mielotxinen leloa da, gure herri musika, Nafarrotik mundura, eta hori, bueno, urte guzti hauetan zehar, saietu gara hori islatzen ez. Duela bi urte, Alemaniara joateko aukera izan genuen, Paderbornera, izuntzen ere. Aurtengo udan egon ginen Jordanian, Jeraseko jaialdian. Bueno, oso berezia da, ez? Zure herri musika atzerrian jotzea, ez daukaz zer ikustekorik, ba, ikuslegoaren erantzuna ezakizu, nola jokatuko duen hemen bakizu Tafallan jotzen baduzu edo Bastanen edo, bueno, bakizu gutxe gora bera zerk funtziona dezake, baina atzerrian ez daukazu ideiarik ere. Baina, bueno, balio digu ikusteko hango aberastasuna eta konturatzeko ez gaela hain hemengoak, baizik eta pixkat mundu osokoak ere bagarela, ez? Antzekotasun ugari ditugulako.
Topatzen dituzue beraz antzekotasunak, eta nola hartzen dute zuen musika atzerrian, joan zaretenean Alemaniara, da Jordaniara, nola hartu dute kontzertuetan zuen musika?
Ba, oso ongi ez da, Igor.
Bai, nahiko animatua da gure musika, eta bueno, sortea daukagu, ba, lehen segundutik edo lortzen dugula, ba. Edo txaloak, edo txaloka astea, edo dantzatzea, ez, oinak joaten zaie, ez, dantzara azten ditugu.
Eta... Ba, beti esan da, ez, musika dela hezkuntza unibertsala, eta herri musikan agerikoa da, eh? Guk erabiltzen ditugun tresnekin bai akordoia gehi txistu edo txirula gehi alboka batekin ematen duen soinua oso ekaragarria da bai.
Eta hemendik aurrera larun bateko kontzertua behin bukatuta badituzue kontzertu gehiago prest, baduzu egutegitxoa dataren bat aurreratzerik.
Bueno, ba, kontzertu, larun batean eskiniko dugun kontzertu bera egingo dugu Tafallan.
Eta Tarrabian
otsaian.
Eta Tafallan azaroan.
Azaroan, hori da.
Hori da, eta abesti berriak ere aurkezteko dituzue, mendik gutxira, momentuz lau ditugu, ez da?
Hori da, kaleratu ditugun lau abestiak dira, grabatu eta ditugunak, baina faltako liateke ba, besteak grabatzeko txeko, eta argitarazteko. Eta hori izango da gure seigarren lana.
Hori da, hori da asmo.
Seigarren lana, beraz, ez dizuegu etxeko lan gehiago jarriko, baduzuelako. Hemendik aurrera ere lan desente. Nik uste dute momentua iritsi zaigula musika zuzenean entzuteko, irrikitan gaudelako, irubietan grabatzen ari garelako, eta irratian ere gustora entzuten dugulako musika, zer joko duzu, edo zer kantatuko duzu,
Ba, Bazkaldostean askotan entzuten den kanta bat.
Ah.
Hau da, kutsitsi.
Ah, claro.
Kutsitsi.
Tafallan asko gustatzen zaizu,
bai.
Kantatzea orokorrean gustatzen zaizu Tafallan, baina bereziki Bazkalosteko girori polita duzu,
bai, bai. Eta ez da galdu behar,
Ez da galdu behar, ez. Kutsitsi, behar duzu pixka batean zerbait prestatzea, segi zuen instrumentuak hartzera, lasai ibili bitarten gogoratuko diegu gure entzuten. entzulei sarrera bikoitz ba, bikoitza ere zozketatuko dugula, eh? Mielotxinen 20. urteurreneko kontzertu berezi hori ikusteko, Gaiarren izango dela, larun bat arratsalde honetan, eta idatzi dezakezuela gure WhatsApp zenbakira ere, ba, zozketan parte hartzeko, idatzi WhatsApp zenbaki honetara.
608-1-899-996.
Bueno, bitartean ikusten duzu ari birela, bai Igor eta bai Inigo ere dena prestatzen. Esan dugu, ez bakarrikoiko instrumentuak, hemen txistua ikusten dugu, danborina ere bai ikusten dugu, trikia ikusten dugu, baina etxetik ekarri dituzten makuluak ere ikusten ditugu. Beraz, ni isilduko naiz, eta eskertuko duzu eseguruenik, bai zuek bai entzulek ere. Eta nahi duzunean, kutsitsi, imaginatu bezagun, bazkari herrikoi bat egin dugula, hartu dugula kafetxoa eta patxaran trago txiki bat, eta orain animatuko gara kantuan egitera, nahi duzunean.
Goizian goizik eperra kantari, arrakerraten dio kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi. Goizian goizik eperra kantari,
verdades como melones, yo canto con mis joticas. Verdades como melones, y el que no quiera escucharlas, que se ponga algodones. Que se ponga algodones, yo canto con mis joticas. Y sacaron los tractores, esto va de mal en peor. Y sacaron los tractores, pero no cantaron jotas en sus reivindicaciones. En sus reivindicaciones, esto va de mal en peor. Goizian goizik eperra kantari, arrakerraten dio kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi. Goizian goizik eperra kantari. Dicen que no es genocidio lo que ocurre en Palestina. Dicen que no es genocidio y que Rusia se defiende. Pues sí que estamos jodidos. Pues sí que estamos jodidos, dicen que no es genocidio. Xiberu eta Nafarroa, Raimundo lanaz eta itxahun. Xiberu eta Nafarroa, biei kantatzen die, mielotxin joteroak. Mielotxin joteroa, Xiberu eta Nafarroa. Goizian goizi, eperra kantari, arrak erraten dio kutsitsi kutsitsi. Kutsitsi, 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 goizian goizik eperra kantari.
Chocucu en el soto, allá va la despedida. La que chocucu en el soto, la que no tenga marido, que se venga con nosotros, que se venga con nosotros, allá va la despedida. Goizian goizi, eperra kantari, arrak erraten dio kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi. Goizian goizi, goizian goizi, eperra kantari, arrak erraten dio kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi, kutsitsi kutsitsi. Goizian goizi.
eperra kantari!
Bueno, txaloak emango dizkiogu, ezta? Astoiraren bestaldean ere bai. Nola ez, ba, Iñigo Agerri eta Igor Martinez, Milotxin folk taldeko kideak, eskerrik asko gaur Euskal Herria irratitik pasatzeagatik, Irrintzi plazara etortzeagatik, zorte hon larun bateko kontzertuarekin, zorte hon ondoren ere etorriko direnekin, eta herriko plazetan ikusiko, gara dantzan eta kantuan, ezta?
Hori da. Importantena da.
Bai, ni eskertzuei.
Beste bat artea jo.
Aur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Yamaguchiko liburutegi publikoak Kamisibai bidezko ipuin kontaketa saio bat proposatzen du gaztelaniaz. Seietatik aurrera